Tja, det här är Marcello.
Och det här är Annika. Ni ska nu få lyssna på Pelles True Story. Ett exklusivt avsnitt av Big Brother-podden i samarbete med Radio Play.
Alright. Det här är Pelle från Big Brother. Teabag eller snuskpelle eller vad du vill. Jag ska fortelle lite om livet mitt då, tydligvis, för det är vi påstår Big Brother att folk är intresserade i att höra på. Det får vi hoppas de är. Uansett, här kommer det. En väldigt stor del av livet mitt så har jag haft en jag har varit väldigt heldig och har en väldigt stor kompisgäng egentligen med i vart fall 11 folk jag kan kalla nära, gode vänner som jag alltid kan stole på och ringa. Och vi mötes så mycket vi klarar och vi har en hyttetur en gång i år allesammen och det är väldigt, väldigt hyggligt. Det har vi gjort i 10 år nu i år, så ja, jag mister aldrig de kompisarna mina. Men jag har ju alltid haft en kompis som står mig väldigt närt och vi är väldigt lika på många måter. Så jag har lyst att introducera han till att börja med, för han kommer att dyka upp i många av historierna mina, vill jag tro. Faktiskt så är det bara... Ja, faktiskt så var det egentligen han som skulle sitta här och prata med dere, kanske. För det var han som var så lur att han fant ut att han skulle söka på Big Brother. Och så drog han mig med in i detta här lite motvilligt och plus är det jag som sitter här. Så nu ler han säkert väldigt gott, kan jag tänka mig. Planen vår var ju egentligen att pröva infiltrera Big Brother begge två, så vi skrev ju ingenting om varandra i söknaden och prövde att lura Big Brother till att få bägge oss in i hus då, men det fuckade vi tydligvis upp, eller så var de smartare än oss, som de säkert var. Jag har varit lite i tvil om jag ska si navnet hans, men fornavnet hans är så pass vanlig i Norge och jag känner så pass många som heter det, så, och jag tror inte jag klarar att fortälla historien utan att si fornavnet hans. Så han heter i alla fall Lars. Och det har alltid varit Lars och Pelle. Nästan lite för mycket av det goda, kan man säga, för ja, jag möter folk en gång ibland som säger, ja, särskilt fulla folk då, som man bekänte, fulla bekänte man inte har sett på många år, och så kommer de bort och säger, ja, du är enten han där Lars eller Pelle du. Så ja, det är inte alla som har varit skillnaden på oss, förhoppningsvis nu efter jag har varit på Big Brother så klarar folk att se skillnad, men Lars i vart fall då. Han har alltid varit där och kommer alltid att vara där och jag kommer alltid till att vara där för Lars. Han är min första kompis i livet och mamma har fortalt mig hur vi blev känt. Och den är en väldigt lång historia, men jag kan ju fortälla lite om hur vi blev känt då. Jag var väl 2 eller 3 år kanske, satt utanför huset mitt och leka i sandkassa. Helt alene, hade det topp. Kunde inte ha haft bättre satt i fred alene för mig själv. Och gravde väl i något sand med en spade, hade säkert en bötte och allt var fint, livet var topp. Och så kommer nabogutten Lars tuschlande bort till mig. Och vill ju hilsa på och säkert vara med och leka i sandkassa. Men jag slår till Lars, så Lars börjar att gråta och går hem. Så är det fortsatt livet topp, jag sitter här för mig själv, allt är bra. Graver säkert ett hål, hvis jag var så flink på den tiden. Så har det sig ju så att Lars heldigvis inte gav sig med det första, så han kom ju tillbaka en gång till. Jag slog Lars en gång till och Lars gick. Så då trodde jag ju att jag hade löst problemet säkert och lika vidare. Men så snudde det hela. Lars kom tillbaka en tredje gång, slog mig. Och då fick han låta sitta och så är det grejt och så har vi varit med varandra hela tiden sedan det. Så ja... Vi, ja, vårt nyeste stunt var ju att pröva att lura oss in i Big Brother, men vi har alltid hållit på med sådana ting. Lärarna behandlade oss nästan som en person, fordi vi gjorde ugang på likt. Vi var lika flinke i de forskjellige fagene, och de gav oss samma karakter. Och det var alltid Lars och Pelle. De prøvde å splitte oss någon gånger, husker jeg. Det var noe sånn at vi skulle ha gruppearbeid, och det var på tvers av alla klasserna på skolen. Så hade de splittat mig och Lars, så Lars skulle sitta på en grupp som var långt undan gruppen mi, och det kunde inte vi ha något. Så då vi var väl kanske 10, 8, 9, 10 år. Så da sneik vi oss inn på skolen når det var låst i friminuttet og ikke lov til å være inne. Vi sneik oss inn, gjemte oss for alle lærerne og vaktmester og alt som var inne, fant fram til mediateket, som de kalte det. Der sto kopimaskinen, så tok vi de papirene hvor det sto hvilken gruppe jeg og Lars tilhørte, tok Tippex over hvilken gruppe det var, kopierte arkene så det så ut som nye ark, skrev at vi var på samme gruppe, og så forfalska vi læreren vår sin underskrift. Så, men det funket ikke da. De bare tenkte, her har det skjedd noe feil, og så satt de oss vekk fra hverandre. Så det var jo ganske trist. Ja. Jeg opplevde jo forresten veldig tidlig at Lars flytta fra meg da. Det glemte jeg å si. Vi var jo bestekompiser fra vi var 2 år til cirka 6 år, så flytta Lars. Så gikk det vel 2-3 år før jeg noensinne så han igjen. Og det var når jeg begynte på skolen, og mamma hadde ordnet så vi skulle komme i samme klasse. Men jeg kjente jo ikke igjen Lars, fordi han hadde jo lyst rett, nesten helt hvitt hår da jeg kjente han, men nå hadde han fått mørkt, krøllete hår plutselig, så jeg kjente ikke igjen Lars, men Lars kjente vel inn igjen meg, sånn tror jeg det var, så ble vi beste venner igjen. Men jeg vokste ikke bare opp med Lars og masse kompiser som jeg drar med hyttetur på, jeg vokste også opp med en familie. Da hadde jeg Ja, det var 2 eldre brødre og meg og søstra mi. Det er 11 år mellom den yngste av storebrødrene mine og storesøstra mi. Jeg er minstemann da, lillebror Pelle. Så det var mest meg og søstra mi da, og så var det mer brødrene mine, for det var såpass stor aldersforskjell at vi hang jo ikke så mye sammen. Men min eldste bror, han er grunnen til at jeg fikk min første hobby, som fortsatt er min største hobby, og det er nemlig skateboard. Han sto veldig mye på skateboard da jeg var bitteliten baby, så jeg så jo han skate fra jeg var bitteliten, og han viste meg skateboardfilmer han hadde kopiert på VHS-kassetter fra kameratene sine, og jeg syntes det var det beste i hele verden. Sitte og se på skateboard på TV-en når jeg var 2 år. Jeg hadde til og med mine egne sko. Mamma måtte sette på meg sånne små joggesko som jeg sa at var skateboardsko, fordi jeg skulle se på skatefilm da. Jeg klarte ikke å si skateboard, så jeg sa plapple faktisk. Plapplesko var det. Så satt jeg så på plapple. Det og Superman, det var det beste jeg visste. 2 år gammel. Ja, så gikk det mange år. Tenkte egentlig aldri på skateboard igjen. Så plutselig en dag så har det kommet et spill på PlayStation, tror jeg det var, sånn at broren min ville begynne å skate igjen da, etter sånn, det hadde vel gått, da var jeg kanskje 12 år, og han hadde ikke skatet på mange år, så da begynte han å prøve å bygge sammen det gamle skateboardet sitt og skate, og da ble jeg jo med en gang hekta igjen når jeg så det, fordi det er jo det kuleste i verden. Så da begynte jeg også å sysle med å skate, og ble flink ganske fort faktisk, og fikk Lars til å begynne å skate selvfølgelig. Jeg tror jeg tvang Lars til å begynne å skate faktisk, for han var egentlig uinteressert i skateboard til å begynne med, men jeg kunne jo ikke skate alene, så jeg tvang Lars til å skate, tror jeg. Så unnskyld for det, Lars. Ja, så da hadde jeg begynt å skate. Etter hvert så fikk jeg jo mitt eget brett, og flere kompiser begynte å være med og stå på skateboard. Og det er noen av de beste minnene jeg har fra livet mitt. Det er hver sommerferie, og hele sommeren så skatet vi hver dag hele tida på plassen ved skolen. Vi syklet bort. Det første vi gjorde i ferien, eller i helgene, vi våkna, så ringte vi hverandre med fasttelefon, det var ikke noen mobiltelefoner på den tida. Ringte vi hverandre. Vi sa ingenting engang, vi bare ringte, og så spurte vi, er Lars hjemme? Og ja, bla bla bla, ja, og han skjønte at vi skulle skate, vi trengte ikke å si noe, så bare la vi på, og så syklet vi bort, og så skatet vi hele dagen, helt til mamma ringte, eller ja, vi hadde ikke mobiler, ja, dette har jeg ikke tenkt innom. Ja, uansett, så kom vi oss hjem til middag på et eller annet tidspunkt, og så syklet vi tilbake igjen, og så skatet vi videre, og sånn holdt vi på, og vi filmet det vi skatet, og vi startet et selskap, trodde vi da, eller liksom en klubb, kan man heller kalle det, som het LNP, Lars Pelle. Senere kom det en til kompis med, han dere har sett på videohilsenen min her i Big Brother. Han heter jo Nils, så da ble det Lars Nils Pelle, LNP. Og vi filmet med et gammelt kamera som pappa hadde. Og det går ikke an å redigere på PC med så gammelt kamera, så jeg satt oppe hver eneste natt i flere timer og spurte frem og tilbake, koblet sammen videospillere og det kamera, og tok opp og satt på pause og spurte og noterte hvor det var kule triks vi hadde fått til, og så gjennom ja, sikkert 25 timer med skateboard. Ja, i løpet av en sommer, og så lagde vi en film, kopierte den opp og solgte den til klassekameratene våre, og det var veldig, veldig gøy. Så husker jeg en veldig kul ting som skjedde en dag vi skatet. Jeg tror jeg kom sist, og alle de andre var allerede og skatet, så jeg at alle hadde samlet seg rundt en litt eldre fyr som hadde lånt skateboardet noen og drev med noen kule triks jeg aldri hadde sett før. Så jeg gikk bort og så og hilste på, og da stopper han, mannen da kan vi jo kalle han, han stopper opp og skater, og så ser han på meg, og jeg blir litt sånn, hva skjer nå? Så går han bort og så spør han, ja, jeg vil jo ikke si navnet på broren min her da, men han spør, er du, eller heter du Kravik, sier han. Og jeg sa ja, så bare, er du broren til, ja, altså, så han kjente igjen meg, fordi han hadde skatet med broren min da han var yngre. Og så sa han, å, så kult, du må hilse han og si at han var skatekongen. Og det var så kult å stå på skateboard med han, og det var så, jeg husker det var så kult at jeg ble kjent igjen da. Fordi broren min hadde vært skatekongen og sånn, så da dro jeg hjem, og så sa jeg det til han. Broren min husket ikke han fyren engang, så det var jo sikkert en hemmelig beundrer, holdt på å si, men det var veldig kult. Ja, så har jeg jo en annen hobby, jeg driver jo ikke bare med skateboard. Dere har kanskje fått med dere at jeg spiller piano og driver med musikk. Det kom ganske sent faktisk, det kom vel da jeg var sånn 14-15. Aldri vært interessert i musikk eller spilling eller hatt noen instrumenter eller noe som helst. Så sitter jeg oppe hos noen kompiser som kan litt om ja, gitar og litt om piano og er ganske musikalske, og så begynner de å spille litt. Så viser de meg en video av keyboardisten i bandet Dream Theater, som spiller en veldig kul improvisert pianosolo. Og så viser de meg rett etterpå hvordan jeg skal spille en enkel melodi fra et TV-spill som heter Final Fantasy. Og det var jo musikk jeg likte veldig godt, så jeg bare, ok, det er sånn man spiller, ja. Og så ble jeg helt hekta, kjøpte et leketøys-keyboard med bittesmå tangenter til 200 kroner, og satt og trykket på det hver dag hele tiden og fant ut melodier, og klarte ikke å stoppe med det, det var det kuleste i verden. Men jeg hadde bare et leke-keyboard, så det var ikke ordentlig pianospilling enda. Så jeg, da ble jeg hekta på det, egentlig, da jeg var 14-15. Så husker jeg en veldig koselig julaften hvor jeg fikk mitt første litt ordentlige keyboard da av mamma og pappa. Da var hele familien der, bestefar og brødrene mine og søstra mi og mamma og pappa. Og så får jeg et keyboard, og det skjedde et par ting der som jeg husker så godt. Jeg fikk jo et keyboard, sinnssykt kult, og så spiller jeg for første gang for bestefar og broren min, tror jeg. Ingen av de hadde egentlig hørt meg spille, det hadde kommet så brått på, jeg hadde blitt ganske flink ganske fort, altså det hadde skjedd nesten litt i hemmelighet. Og da husker jeg at broren min prøvde å forklare til bestefar hvor flink jeg var, det var litt gøy. Fordi broren min var så stolt av et spesielt skateboard-triks som jeg hadde gjort på den ene videoen vi hadde filmet. Skal vi se. Han var så stolt av at jeg hadde klart nose slide, for det hadde han aldri klart i sin oppvekst, og det synes han var sinnssykt kult at jeg da hadde klart å lære meg. Så prøver han å forklare det til en gammel gubbe som ikke kan noen ting om skateboard, det var litt gøy. Og så spilte jeg musikk for dem, og så sier han at jeg er så flink til det også, og at jeg er så flink til å skate, og jeg blir så flink til alt jeg gjør, og han inspirerer meg veldig, og så sier jeg pent og hyggelig takk. Og da husker jeg at han sa, det er det som er så bra med deg, Pelle, er at når du får et kompliment, og du vet det er sant, så sier du bare takk, i stedet for å være sånn høflig og si, å nei, ikke si sånn, og bla bla bla. Det er ingen som tør å ta imot komplimenter. Folk er for blyge, så han bare, ja, det må du alltid gjøre. Så det gjør jeg alltid, hvis jeg får et kompliment, så sier jeg takk, for det lærte jeg av broren min. Så ja, det var jula i 2003, tror jeg. Hvis jeg ikke husker feil, jeg har litt blackout her, fordi jeg er på radio. Så går det noen måneder. Jeg tror faktisk jeg ikke... Ja, det går noen måneder fra den jula, hvor jeg ikke møter broren min på en stund, for han bor ikke hjemme, han bor ganske langt unna der vi bor. Og så er det en helt vanlig tirsdag, eller vanlig onsdag morgen, hvor man skal på skolen. Og det er vinter, og vanligvis når man står opp for å dra på skolen om vinteren, så er det mørkt ute. Så jeg er vant med at mamma kommer og banker på døra, «Nå må du stå opp, Pelle!» Og så ser jeg at det er mørkt i rommet, og spør, «Ok, jeg må på skolen, bla, 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 bla.» Men så husker jeg mamma banker på, og så ser jeg at det er lyst, så jeg blir veldig forvirret, fordi det er allerede midt på dagen. Så banker mamma på og forteller meg at i natt så døde broren din. Og ja, jeg var jo alt for ung på den tiden til å egentlig forstå meg på, jeg var bare 16 år. Så ja, det går ikke helt inn på meg, og jeg sovner igjen. Og så våkner jeg, og så tenker jeg på det, og så skjønner man liksom ikke hva som har skjedd, og så sovner man igjen, og så våkner man, og så står man opp og vet ikke helt hva man skal si eller snakke med noen om, og så begynner telefonen å ringe, og det er klassekompiser og alt mulig som, ja, alle mulige folk som skal si kondolerer og gråter, og alle andre er i sorg, men man selv skjønner ikke helt hva som har skjedd enda. Man forstår liksom ikke. Lars ringer jo selvfølgelig, men man sitter bare der og tenker liksom ikke helt på det. Så husker jeg at jeg i hvert fall ikke skulle grave meg ned i sorg og sitte og synes synd på meg selv, så samme kveld så dro jeg bort til, ja, samlet vi en kompisgjeng, og så vi på film, og så var det ingen som snakket om det. Vi bare så på film og fikk pizza av faren til kompisen min, og drakk cola og hadde det greit. Så er det jo begravelse, og man sitter der, alle gråter, og man gråter ikke helt selv, for man vet ikke helt hva som har skjedd. Så bærer man kista sammen med bror og far og onkler, og gjør hele begravelsen, og alle kommer bort og skal gi deg klemmer, og alle gråter, og tar deg i hånda og sier at du er så sterk, og du skjønner egentlig ikke hva de snakker om. Så ja, så lever man videre og begynner, blir 18 og får seg bil og begynner å kjøre rundt og bli kjent med damer og tenker liksom ikke så mye på det egentlig. Men jeg husker når det gikk opp for meg da, at han var død, det var cirka 2 år senere tror jeg det var, så satt jeg på, jeg satt alltid oppe på natta og snakket med jentene fra skolen på MSN Messenger, satt og skulle flørte med de og prøve å få de til å bli forelsket av meg, for jeg var jo forelsket i alle, i hvert fall 3-4 stykker i klassen. Ikke på likt da, men sånn etter tur, og ja, ja, man skulle jo snakke med de. Så husker jeg at det var et eller annet, jeg skulle sikkert finne et bilde jeg skulle sende til hun ene, eller hva det var, så rotet jeg rundt på PC-en, så fant jeg et dokument, som var det mamma hadde skrevet, som ble sagt i begravelsen til broren min. Og da, 2 år senere, når jeg leste det, da gikk det opp for meg hva som hadde skjedd egentlig. Så da gikk jeg og spilte en veldig trist sang på piano fra filmen Butterfly Effect, husker jeg, som satt og spilte den, og da begynte jeg å gråte veldig. Så da tror jeg det løsnet at jeg skjønte hva som hadde skjedd egentlig. Det tok meg enda flere år å forstå at jeg kanskje burde ha tatt mer vare på den andre broren min, som på en måte mer merket bortgangen til broren min, kan jeg tenke meg. Fordi de vokste liksom opp sammen som ett kull, og så har det vært meg og søstra mi hele tiden. Så var det en dag jeg plutselig begynte å snakke med han igjen, og jeg sikkert ble moden nok til å skjønne at man må ta vare på de man har rundt seg. Så han er også en av mine beste kompiser nå da. Vi er med hverandre så mye jeg klarer å få tid til, og vi sitter og drikker og koser oss, og vi spiller sjakk, og vi har det kjempebra. Så jeg er veldig glad i de søskene jeg fortsatt har, og prøver å ta vare på de. En ting jeg aldri har blitt ordentlig flink til, da er jo å besøke gravplassen til broren min. Men Lars tar tak i det en gang iblant, så går vi der når vi har tatt et par øl midt på natta. Så står vi der og skåler og prater litt ved grava til broren min, og så går vi hjem til Lars, og så drikker vi videre, og så kaster vi radiatorer I veggen og hur og hei og hører på Metallica eller hva det vi driver med. Jeg husker ikke. Det blackout som regel. Uansett. Yes, hvor var jeg? Nå ble det litt mye kjensler her. Kanskje vi skal skippe til musikk. Det jo, jeg har jo egentlig ingen låt som veldig spesiell for meg, eller knyttet til noe veldig spesielt, men jeg har et band og et album som jeg har hørt veldig mye på. Det heter Blonde Redhead, det bandet. Og de har en låt som var på en skatefilm som jeg så på sammen med broren min før han døde. Det var veldig mye Blonde Redhead på de skatefilmene vi så på faktisk. Det sånn jeg har begynt å like det bandet. Senere har jeg også kjørt veldig mye rundt midt på natta med en venninne. Jeg edru, kjører rundt, kysser hjem fulle folk fra byen. Venninna mi sitter ved siden av meg, full og sover kanskje. Og når jeg har tatt min siste tur, kanskje klokka 6-7 om morgenen, kjører gjennom en eller annen skog et eller annet sted helt stille. Venninna mi sover under et rosa pledd ved siden av meg, og jeg bare kjører og har det helt topp. Da har jeg hørt på den sangen her veldig mye. Den heter A Cure. Så da kan vi vel kjøre den låta, eller en smakebit av den låta I hvert fall. Nå om dagen blir den låta brukt mest til å høre på når jeg har vært på fylla med kompiser. Alle på nachspielet har sovnet, jeg har kanskje dratt hjem til min egen seng til og med, så setter jeg på meg hodetelefoner og hører på den låta og sovner til den låta, og mye annen musikk da, men kanskje spesielt den låta pleier jeg å legge ut på Facebook I fylla klokka 5 om morgenen, så det har sikkert mange venner av meg lagt merke til at det plutselig skjer, at det kommer et YouTube-klipp med den låta. 5 om morgenen på en eller annen lørdag. Så ja, den låta betyr jo sikkert en del for meg da. Håper noen vil sjekke ut hele låta, for det en ganske lang låt, den veldig, jeg liker den veldig godt. Da kan dere også se for dere at jeg kjører rundt I en rød, gammel, sliten Saab, med en savebamse foran meg som heter Godi Bodi, og en venninne som full og sover ved siden av meg. Navnet Godi Bodi forresten en litt, ja, ikke en lang historie, men en litt artig historie. Jeg kalte jo nylig den bamsen jeg fikk av hun som påstod at hun var min bestemor her inne I huset, på, under Freeze-oppdraget. Jeg kalte jo den for Godi Bodi også. Det noe jeg og søstren min kalte broren min for da vi var små, for da rei vi rundt på broren min, og så kalte vi han for Godi Bodi. Jeg husker ikke så mye mer enn det, men det trivia. Det sånn som Torbjørn sikkert kan huske. Det fun fact. Yes. Ja, jeg hadde jo snakket litt om at jeg hadde fått mitt første keyboard, men jeg hadde jo ikke akkurat blitt noen musiker, faktisk. Musiker enda. det kom litt mer med, igjen, Lars. Lars hadde jo begynt å spille trommer, han, vet du, og en annen kompis hadde begynt å spille gitar, og en tredje kompis hadde begynt å spille bass. Jeg hadde begynt å spille keyboard litt I smug, men de hadde jo allerede et band. Men så jo jeg sånn at jeg blir flink I ting fort, tydeligvis. Det sier I hvert fall alle, og det vel fordi jeg så vrang når jeg skal lære meg noe, at jeg gir meg ikke før jeg kan det, og jeg blir, ja, I hvert fall før ble jeg kjempesint. Jeg har jo knekt veldig mange skateboard etter veldig mange timer med frustrasjon. Det sånn jeg har blitt flink på skateboard, men ja, poenget jeg ble flink på piano, og de ville ha meg med I bandet. Så vi startet kanskje verdens mest nerdete band, som spilte coverlåter av tv-spillmusikk, med særlig fokus på Final Fantasy-musikk. Det kleint å si det her, egentlig. Men jeg stolt av det. Det bare litt spesielt. Vi kalte oss for Forsterka Enhet. Og det hele ja, altså, det var litt musikklæreren vår også, som plutselig tvang oss til å spille på en eller annen sånn opptreden. Vi var egentlig ikke så flinke, men vi fikk mer smak da, av å ha publikum som jublet, og vi fortsatte å øve hver eneste tirsdag. Og ja, forsterket enhet. Det går sikkert an å spore opp noen gamle, dårlige forsterket enhet-opptak på YouTube. Nå kommer kompisene mine til å hate meg, men for de som interessert, så ligger det forsterket enhet på YouTube, jeg ganske sikker på. Uff, det skulle jeg ikke sagt. Og nå det angst. Uansett da, ja, og via forsterket enhet så begynte mamma og tanter og folk å tenke, jeg er ikke Pelle egentlig ganske flink? Kanskje han burde gå til pianotimer? Det hadde jo jeg aldri tenkt å gjøre, fordi piano var sikkert teit eller et eller annet sånt. Jeg synes jo sikkert, nei, det keyboard som kult, og man skal spille fine fancy musikk, og ikke noen noter og ble, 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 vrang som jeg var. Men så dyttet de meg på en prøvespilling hos en veldig, veldig, veldig hyggelig kar, som har forandret livet mitt på veldig mange måter. Det den beste pianolæreren jeg kunne fått, fordi han bare så at jeg kunne spille, og ville egentlig bare rette litt på teknikken min, og la meg spille hva jeg ville. Og han pushet meg til å opptre på ting jeg aldri ville opptredd på, og jeg husker jeg fikk skikkelig skrekk en dag jeg kom til pianotimet, så sto han og røyka, han sto alltid og røyka før jeg kom på pianotimet. Så sier han, du, jeg har 5 elever, jeg har ikke tid til å ta de, du skal ta de. Og jeg trodde ikke at jeg kunne være pianolærer, jeg var jo pianoelev, what the hell? Så da ble jeg plutselig pianolærer. Jeg husker han sa, du skal komme til meg dagen før du skal reise opp og hilse på dem, så skal du komme til meg, så skal jeg si hva du skal gjøre. Og han sa jo egentlig ikke så mye annet enn at dette fikser du, og bare ligge et steg foran, og sånn og sånn og sånn, og husk at det små barn, så de bare vær tålmodig med dem. Så jeg bare, ok, what the hell? Så tok jeg den røde sabben min, kjørte, det tok 3 kvarter, det var en ganske lang tur, kjørte jeg til et koselig sted som heter Bjoneroa, hvor det samlet seg 5 pianoelever hver ja, tirsdag eller onsdag eller noe sånt, var det vel. Så kjørte jeg dit en gang i uka, hørte sikkert på Blond Redhead på veien. Så prøvde jeg å lære de barna å spille piano, det var veldig kult, fordi trikset til pianolæreren min tror jeg egentlig var at da lærte jeg meg å spille piano, fordi da måtte jeg plutselig begynne å lære bort noter og teknikk til små barn, og da må jeg kunne det veldig godt selv, så han lurte meg faktisk til å bli enda bedre på piano. Smarte jævlen. Håper han hører på, eller håper ikke han ser på, eller Nei, ja. Så ja, han pushet meg veldig mye. Han ville jo også at jeg skulle få en utdannelse innen musikk, så han pushet meg til å lære veldig mye klassisk musikk, husker jeg, for jeg skulle spille oppspill på en veldig fin til en veldig fin skole i Bergen, på Grieg Akademiet, på pianolinja der. Så da satt jeg 9 øvde hver dag på masse klassisk musikk, og det var veldig kult, jeg lærte veldig mye. Men jeg husker da jeg kom på oppspillet, og så de andre, det kan ha vært tilfeldig, det er ikke noen fordommer mot folk som søker på Grieg Akademiet, men de folka jeg så rundt meg, de var så dedikerte til å spille klassisk musikk, at jeg merket hvor lite jeg hadde lyst til å sitte og spille klassisk musikk selv. Jeg ble jo helt skremt av hele opplegget. Folk kom og tok meg i hånden og takket for at de hadde hørt meg spille og sånn. Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg ville bare dra og drikke øl og feste med kompisene mine i Bergen, liksom. Så ja, det var, da ble jeg ferdig med klassisk musikk den dagen, tror jeg. Da skjønte jeg at jeg kan sitte og øve hver dag for å bli middels god til å spille klassisk musikk, når 1000 andre har gjort det mye bedre før meg, og kommer til å fortsette å gjøre det bedre enn meg, og det kommer til å komme nye som gjør det kjempebra. Så jeg vil heller lage min egen musikk, og det betyr mye mer for meg å lage noe her i verden. Jeg har alltid vært en som vil lage ting. Jeg lagde skateboardfilmene, det var jeg som ville filme, det var jeg som ville redigere, jeg ville lage noe sånn at man etterlater seg noe, eller kan gi noe til noen andre som de kan nyte, da, eller bare lage underholdning for andre. Det synes jeg er kjempegøy. Jeg og Lars har jo alltid drømt om å lage TV-program og hit og dit. Så da fant jeg ut at jeg vil bare spille min egen musikk. Det hender jo at jeg øver med å spille litt annen musikk selvfølgelig, men jeg er som regel setter jeg meg og improviserer når jeg sitter foran et piano, og som regel er det i fylla, og det kan dere også spore opp på internett for de spesielt interesserte. Der ligger det noen greier som jeg har spilt inn for de spesielt interesserte. Det klarer dere sikkert å finne. Ja, jeg vet ikke hvordan jeg har blitt som jeg har blitt, egentlig. Dere kjenner meg jo kanskje best som snuskpelle. Jeg har alltid vært veldig glad i jenter, som man er, tror jo jeg. Altså, jeg er kanskje litt for glad i jenter, fordi på vei til jobb så blir jeg forelsket cirka, eller ikke forelsket da, men betatt sikkert de 2-3 damer hver dag på trikken og på toget og alt. Alt som smiler til meg og alt som ser bra ut, og det så hyggelig. Men jeg glemmer det igjen etter 5 minutter hvordan de ser ut og sånn, men det er bare så bra med jenter. Og jeg tror jeg har lært veldig mye om jenter fordi jeg vokste opp med søstra mi. Og kunne observere hun, hvordan hun var når hun likte en gutt. Så kunne jeg se kroppsspråket hennes, og hun lærte meg veldig mye om hvordan de tenker og alt sånn, så jeg fikk litt sånn hemmelig innsikt fra hun da, tror jeg. Så derfor har jeg alltid likt å flørte, men jeg er kanskje bare en flørter, og det har jo ført til litt sånn uheld i forhold da. Ikke fordi jeg har vært utro eller noe, men fordi ja, jeg går rundt og flørter med veldig mange på likt, og så blir jeg kanskje bare skikkelig glad i de jeg ikke kan få, som sikkert er ganske vanlig, men jeg går glipp av veldig mye fint fordi jeg reserverer meg til en eller annen drøm som kanskje aldri blir oppfylt da. Det skjer gang på gang på gang. Så mens jeg går rundt og er superforelsket i ei jente, så går jeg glipp av de jentene som faktisk bryr seg om meg da. Det er kanskje litt dumt. Men jeg er litt dum, så det får vel bare gå. Lars derimot er en råtass på å få seg kjæreste. Så han har alltid snappet opp kjærester. Veldig bra, Lars. Du må lære meg det greiene der. Ja, jeg vet ikke hvor lenge jeg har sittet og skravlet egentlig, men ja, humoren min burde jeg kanskje snakke litt om, fordi den er litt på kanten, og jeg vet ikke om alle forstår at det er humor alltid, for den er litt mørk. Den har kanskje blitt så mørk, fordi jeg har jo altså, alle har jo opplevd død og sorg og sånn, men det var en periode hvor det var veldig mye. Altså, jeg hadde jo den siste julaften med broren min, og så døde broren min, og så gikk det jo bare noen måneder, så døde bestefar, og så synes jeg veldig synd på mamma, begynte å tenke veldig mye på hun, og liksom sette ting i perspektiv, da. Så jeg har aldri gått rundt og suttret og gnelt for små ting, fordi jeg vet at det er viktigere å ta vare på folk rundt meg. Og da gidder jeg heller ikke å spøke om små ting, dessverre. Da spøker jeg om litt heavy subject matter. Litt mørk humor. Men det er også en taklingsmekanisme, tror jeg. Hvis man kan spøke om død og fæle ting, så mister det litt av den innvirkningen det har på meg, da. For jeg er egentlig veldig følsom. Jeg husker at jeg kunne sitte og bli deprimert av å lese en eller annen nyhetssak om et eller annet urettferdig eller fælt som hadde skjedd i verden og alt sånt, men man kan ikke gå rundt og grave seg ned i andres sorg heller, så da kan man heller bare ja, skøye litt med sånne temaer og tenke litt lettere på det da, tror jeg. Jeg husker en gang jeg holdt på å bli deppa, men da gikk jeg jo bare ut i skikkelig latteranfall. Det er en litt kul historie da, som jeg håper jeg rekker å ta for dere. Det var, jeg hadde flyttet til Bergen med Lars og de to andre kompisene som dere har sett på videohilsen min, Kenneth og Nils. Vi flyttet litt sånn impulsivt og ugjennomtenkt til Bergen, alle sammen. Og ingen plan, bare begynte på en eller annen random skole, i hvert fall jeg. De andre begynte kanskje på noe de ville begynne på, men jeg bare begynte på et eller annet for å flytte. Så surret vi rundt i Bergen, og jeg hadde jo faktisk kjæreste på den tiden. Og vi var sammen i sikkert nesten 2 år, og veldig, ja, litt vanskelig med et avstandsforhold da. Vi hadde jo et avstandsforhold, hun bodde jo ikke i Bergen. Så husker jeg at det ble så slitsomt til slutt at vi gjorde det slutt på nyttårsaften, verdens beste dag å gjøre det slutt med kjæresten på. Da var jeg hjemme hos hun der hun bodde, så gjorde vi det slutt. Og dagen etterpå så skulle jeg begynne i ny jobb i Bergen, mens alle andre fortsatt hadde juleferie. Så da reiser jeg ganske heartbroken og trist på toget til Bergen. Det var på kvelden, så kom jeg frem midt på natta i Bergen. Sånn 12 tror jeg jeg kom frem i Bergen på natta. Kjempekalt, det er 2. januar tror jeg. Heartbroken, står jeg der, skal inn i den kalde, tomme, mørke leiligheten alene. Helt forlatt i verden, skal begynne på en ny jobb i morgen, kjempeskummelt. Og så skal jeg låse opp døra, så har jeg glemt igjen nøkkelen hos ekskjæresten min, som ikke bor i samme by. Så tenker jeg, fuck, nå kan det ikke bli noe verre. Så ringer jeg huseieren min, for han har jo en ekstra nøkkel. Men han full, så han kan ikke komme til meg, og han bor langt unna byen. Så jeg må drive og surre rundt og prøve å finne et hotell som slipper meg inn, så jeg kan sette all bagasjen min der. Så må jeg finne en buss midt på natta i Bergen, hvor jeg aldri hadde tatt buss før nesten, og reise til sted jeg aldri har vært før, og prøve å finne en full huseier som skal gi meg en nøkkel. Så kommer jeg meg endelig inn i huset midt på natta, kjempesliten, heartbroken, alt fælt, legger meg, står opp grytidlig, skal begynne på ny jobb. Og der skal jeg lære å bake boller, fordi vi solgte boller på denne jobben. Så da tar han hyggelig mann som skulle lære meg opp og sprayer bakeglans på bollene. Det tenker jeg, det er ingen ganske etter, kjør på. Men det er jo egg på spray, egentlig. Så da puster jeg jo inn det her og får astmaanfall, og det, svartner, altså det tettner til helt, og fjeset mitt hovner opp, og jeg klør, og alt er helt panikk. Så ringer vi ambulansen, og de kommer, men de har ikke med seg medisiner, så jeg sitter i ambulansen, og så bare stapper de noe oksygenrør opp i nesa på meg. Sitter jeg der og tenker på ekskjæresten min, og har det fælt. Så sier de, det kommer snart en ny ambulanse som skal ta deg med, så sitter jeg der og venter og puster tungt, og begynner å bli ganske ør i huet, føler meg faktisk ganske full. Så etter sånn 3 kvarter så kommer jeg endelig på legevakta da, via ambulanse, og der begynner de å stikke kanyler eller hva det heter, og masse ting inn i armen min for å pumpe meg full av antihistaminer og allergimedisiner. Mens jeg begynner å prøve å flørte med den ene sykesøsteren selvfølgelig, fordi jeg føler meg jo litt yr i skallen, og hun var pen. Så stuler de meg inn på sykehus, fordi de vil ikke slippe meg hjem, fordi de vil se om jeg kanskje begynner å reagere på dette egget igjen da. Så ligger jeg der midt på natta, flatt, alene i Bergen, midt på vinteren, fordi jeg prøvde å bake boller på den nye jobben min. Og så finner de ikke noe rom til meg på det sykehuset, så jeg ligger bare sånn her midlertidig bak et forheng. Og så der ligger jeg og en gammel dame som ligger og snorker skikkelig høyt. Og så kommer de og tømmer pisset hennes, husker jeg. Og den lyden og den lukta når de skulle tømme pisset til gamle dama, da begynte jeg faktisk å le hysterisk, fordi det ble for trist. Altså, blir slått opp med på nyttårsaften, glemmer nøkkelen, er alene i en by, dør nesten på sin nye jobb fordi hun skulle bake boller, går det an å bli mer tragisk, tenker jeg da. Og så ler jeg heldigvis av det. Så sov jeg. Neste dag ble jeg vekt av en veldig hyggelig kar som skal gi meg frokost på sykehuset, en sykepleier. Og han har tatt med seg brødskiver med egg til meg. Da husker jeg at jeg så dumt på han og bare sa, du, vet du hvorfor jeg er her? Han ba, nei, jeg, bare, ah, jeg har fått i meg egg, skjønner du, jeg er kjempeallergisk mot egg. Og da, jeg så ikke han sykepleieren mer, for å si det sånn, han ble ganske flau, tror jeg. Så tenker jeg, ja, men nå er jeg frisk, nå kan jeg vel gå hjem, begynne på jobben igjen. Men nei, da, de skal ha meg der i et døgn til, fordi de tror jeg kan få flashback. Det synes jeg høres veldig rart ut, men de bare, ja, du kan få, kanskje du kan få en reaksjon til, så du må være her. Så ligger jeg der helt alene og sitter og ser på så kjedelige filmer på TV som du bare kan tenke deg og sånn. Men jeg ler av det i hvert fall da, det er hyggelig. Jeg fikk jo besøk av ei venninne til slutt også faktisk, men det var så trist når hun gikk, for det virket som hun var der bare i 10 minutter, men hun satt der kanskje flere timer, men... Uff, ja, ja. Men jeg har i hvert fall lært meg å le av sånne ting, og ikke la det gå inn på meg. Når det blir for trist, så ler jeg. Derfor er jeg også veldig glad i å høre på Hank Williams låter, fordi det er jo så nitrist country som det bare går an, og det han synger om er så trist at det er en parodi, og da må man jo bare le av det. Og sånn ser jeg litt på... Det er derfor jeg har sånn humor, eller jeg vet ikke... Ja, jeg synes det er morsomt å le av sånne temaer. Og jeg håper det ikke bare ser ut som jeg går rundt og ønsker alle vondt på TV, fordi det er jo ikke det, det er jo ironi, og jeg synes det er morsomt. Ja, jeg vet ikke om jeg har så mye mer å si, jeg vet ikke om jeg har så mye mer tid egentlig. Hvor lenge har jeg sittet her? Går det an å få noe koll på det, eller? Skal jeg har masse mer å fortelle, det er ikke det, men kan jeg det? Ja, kanskje jeg kan det. Vi ser det. Og bla litt i noen ark her. Jeg er ganske ustrukturert som person da, for jeg liker ikke å planlegge. Jeg er veldig sensitiv for stress, fordi jeg har den der atopiske eksemen min som reagerer på stress. Og jeg har slitet veldig mye med den. Så det verste jeg vet er klokkeslett og planlegging. Så derfor har jeg jo ikke planlagt dette radioprogrammet her heller, selvfølgelig. Så jeg har bare masse random notater. Ja, som sagt, jeg har alltid vært kreativ, liker å lage ting, alltid vært veldig nerdete, men jeg har aldri vært ensom. Det har ikke vært sånn at det har bare vært meg og kompisgjengen min. Grunnen til at jeg trives å være alene her, tror jeg, er fordi jeg har veldig sjelden vært ensom. Jeg har nesten aldri fått være i fred, tro det eller ei. Det er derfor jeg setter så utrolig pris på å kunne sitte for meg selv en gang iblant, og den muligheten har jeg mistet her inne på Big Brother, og det gjør meg veldig irritabel, og ja, jeg er veldig ute av det jeg synes er komfortabelt her inne, da, fordi jeg er veldig glad i å kunne være med kompiser og venner, og så gå hjem og bare riste det av meg litt og sitte for meg selv. Man skal ikke trenge å bygge noen runkekammers på TV, liksom. Da har det gått for langt. Det håper jeg heller ikke at jeg nettopp sa på radio. Nei, faen. Ja, er det her ferdig snart, eller? All right. Life's a party, isn't it? Goody-boody, ja, det har jeg snakket om. Det virker kanskje som jeg er en fyllik. Det er jeg kanskje også. Men jeg var faktisk avholdt, sier jeg, frem til jeg var 2021. Ja, altså, kompisgjengen vår, vi drakk ikke. Vi så på alkohol som noe som de teite andre folk på skolen eksperimenterte med, og at man kunne ha det veldig gøy med sære hobbyer, og man trenger ikke alkohol for å ha det gøy. Det eneste jeg fikk se av alkohol i oppveksten var jo når brødrene mine var fyllesjuke. Og det ser jo bare negativt ut. Mamma og pappa drakk aldri, så vi så liksom aldri den positive siden av alkohol, så jeg drakk aldri før jeg ødela kneet mitt en vinter. Flere og flere kompiser hadde flyttet vekk, mindre og mindre ting å drive med, og Lars hadde fått en whisky i julegave av en annen kompis, som drakk da, som Lars kjente. Så satt vi der, kjeda oss skikkelig, vi var sikkert heartbroken begge to, det kan jeg tenke meg, vi er som regel heartbroken, forelsket i alt og alle. Så tenkte vi, skal vi prøve å drikke litt whisky? Ja, det gjør vi. Og så tok vi en slurk whisky, og jeg husker da den whiskyen begynte å virke, det som var så digg var, fordi jeg er jo pianist, og jeg var veldig, spilte veldig dårlig, jeg var veldig sånn anspent i skuldrene mine, men etter den dagen så har jeg aldri vært spent i skuldrene mine igjen, fordi jeg husker det slapp og bare, så satt hodet løst på skuldra, og så har det vært fryd og gammel siden det. Så jeg er veldig glad i å drikke. Har mye moro med kompiser, og fly på byen og møte damer og herje rundt. Men jeg får vel snart prøve å finne meg noen å starte et liv med, kanskje. Det er planen etter Big Brother, så hvis jeg håper ingen har sett det her, så kanskje jeg får meg kjæreste. Alright, kan jeg være ferdig med programmet nå, eller? Jeg synes det har vært ganske lenge. Jeg glemte forresten å nevne i historien min om å bli forlatt på nyttårsaften og nesten dø av å bake egg. Det var en ting til som var trist. Dagen før jeg skulle på jobb, så fikk jeg inkassobrev på 4000 kroner fra en fartsbot jeg hadde fått for mange år siden og glemt å betale. Så da hadde jeg ingen penger, ingen kjæreste, og kunne ikke bake boller på jobb engang, så jeg følte meg veldig nede. Det var en litt artig detalj jeg så på notaten min nå. Yes. Men nå vil jeg være ferdig, jeg. Er det greit? takk til de som har hørt på, hvis noen har hørt på. Jeg håper jo det, egentlig, men jeg skjønner ikke hvorfor noen skulle være interessert i å høre på meg, egentlig. Men tusen takk. Setter pris på det. Jeg håper jeg blir i huset. Hei da.
Fler podcast från deltagarna och den officiella Big Brother-podden med mig, Marcello och
Annika
hittar du på Radio Play.